İslom Karimovni Rossiyaga rasmiy safari 24-25 aprel kunlariga belgilangan. Rossiya tomoni tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralarda ikki tomonlama aloqalar, iqtisodiy, harbiy sohadagi hamkorlik muhokama qilinadi. RIA Novosti nashri yozishicha, Islom Karimovni Moskva safari davomida o'zbek armiyasini Rossiya harbiy texnikasi hisobiga yangilash, modernizatsiya qilish shartlari gaplashilishi mumkin. Karimovni kutilayotgan safari Toshkent va Moskva o'rtasida Sovet davriga doir o'zaro da'volardan voz kechish haqidagi kelishuv tasdiqlanishi ortidan amalga oshmoqda. Rossiya Dumasida tasdiqlangan hujjat O'zbekistondan talab qilingan 900 million dollarlik qarzdan tomonlarning Sovet davriga tegishli bo'lgan da'volardan voz kechishini nazarda tutadi. O'zbekiston tomoni bir oy davomida talab qilingan qarzning 25 millionini to'lash ortidan tomonlarning Sovet davridan qolgan o'zaro da'volariga nuqta qo'yilishi kerak. Karimov va Putin o'rtasidagi so'nggi ikki tomonlama muzokaralar o'tgan yil Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida kuzatilgan edi. O'zbekiston prezidenti Rossiyaga rasmiy tashrifi bilan taklif qilingan bu uchrashuv sammit ortidan Shanxay hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilgan Karimovning tashkilotni boshqa qudratli davlatlar hisobiga kengayotganidan xavotir bildirishi bilan yodda qoldi.
Если мы начали обсуждение вступления в член, то, разумеется, от председательствующего, который в дальнейшем, в следующем году или уже в этом году начнет свое председательство, на его плечи ложится один вопрос. А как будет проходить, насколько долго, насколько длинный это будет процесс вступления, обсуждения этих двух государств, если считать, что эти два государства не рядовые, они же ядерным оружием еще.
Toshkent va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Rossiyani Markaziy Osiyoni boshqa davlatlar bilan munosabatiga solishtirganda ancha sovuq ko'rinadi. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasini tark etgan. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham kirish niyatida emas. Sobiq ittifoq davlatlarini birlashtirib turgan yagona tashkilot Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ham Karimov tanqidlaridan xoli emas. Mustaqil davlatlar hamdo'stligini Qozog'istonda o'tkazilgan so'nggi sammitida prezidentlar 2020-yilgacha mo'ljallangan harbiy hamkorlik bo'yicha shartnomani imzolashgan edi. Harbiy hamkorlik va tashkilot a'zolarining tashqi chegaralarini himoyalash konsepsiyasi deb atalgan bu hujjat inqirozli holatlarni bartaraf etishdagi hamkorlikni nazarda tutadi. MDH va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi rahbarlarini Qozog'istonda o'tkazilgan bu sammitida qatnashgan Karimov, sobiq ittifoq hududida yangi tashkilotlar paydo bo'lishi ortidan MDH yig'inlarining kun tartibi reallikdan uzoqlashgani, o'z dolzarbligini yo'qotayotganligini, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqidagi masalalar MDHda takrorlanayotganligini tanqid ostiga olgan edi. Kreml doirasidagi ekspertlar Toshkentni Moskvadan masofa saqlayotganligini Karimovni g'arbga qarab og'ishi sifatida talqin qilishadi. Ayniqsa, Samarqandda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yangi formatdagi munosabatlar o'rnatilishi, AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa bo'ylab safaridan so'ng g'arb mintaqadagi geosiyosiy manfaatlarida O'zbekistonga suyanayotganiga urg'u berilmoqda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, tashqi siyosatda tobora agressivlashib borayotgan Rossiyadan masofalanish O'zbekistonning ham, G'arbning ham maqsadlariga javob beradi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining maqsadi bu xavfsizlik masalasi va O'zbekiston armiya va xavfsizlik xizmati kuchiga ega bo'lgan kuch bo'lib qolyapti Markaziy Osiyoda va Rossiyani harbiy ittifoqlariga kirmagan va kirishi istanayotgan muhim va juda eng katta bir muhim markaziy davlat Markaziy Osiyodagi. Albatta shunaqa statusni saqlab qolish uchun Amerikani manfaati bor bunda. Bu muhim narsa chunki O'zbekiston juda muhim davlat va eng katta ham demografik, ham diniy, ham etnik nuqtai nazaridan katta nufuzli omil Markaziy Osiyodagi va Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu xavfsizligi ta'minlash va umuman markaziy osiyonida strategik muvozanat saqlab qolish uchun juda katta narsa hamkorlik. Agar nisbatan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston, Tojikiston bilan olsak, O'zbekiston Rossiyani loyihalariga qo'shilmagan qanaqa bo'lmasin. Va shu narsadan ham O'zbekistonni shu tashqi siyosati ham Amerika Qo'shma Shtatlariga va nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, boshqa mamlakatlarga ham, masalan, Turkiyaga ham ma'qul.
Karimovni Rossiyaga kutilayotgan tashrifi arafasida Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashgan. Yaqin 2 oy ichida o'zbekistonlik o'nlab muhojirlar diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan. Ko'plari esa hech bir so'roqsiz O'zbekistonga qaytarib yuborilmoqda. Sputnik nashri Rossiyada noqonuniy muhojirlarga nisbatan navbatdagi ov boshlangani haqida xabar bermoqda. O'zbekiston va Rossiya munosabatlaridagi asosiy ko'rsatkichni hamon milliondan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etadi. Ammo rasmiy Toshkent va Moskva o'rtasidagi muzokaralarda bu ko'rsatkichning o'rni deyarli sezilmaydi. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z hukumatlaridan himoya topmaslikka allaqachon ko'nikishgan. Aksincha, muhojirlar hozir o'zbek hukumati ularni majburan ortga qaytarish harakatiga tushganidan xavotirdalar.
Aslida muammo qildingiz deylarga qaytarib olish uchun mana shu o'sha maqsad O'zbekistonni pasportlarini yangilash emas. Maqsadi shu yerdagi juda hali islomiy siyosiy ruhdagi o'zbeklarni endi kechirasizku Karim qancha istadi buni ko'zlari ochilib qoldi Karim istagan Kastarbayevdir bo'lmadi bu yerda kelib odamlar o'zgargandan keyin bularni hammasini yo'q qilib qaytarish kerak edi bu borganlarga hatto pasport berilmaydi endi u O'zbekistonda albatta mana bu bitta holatda pasportni almashtirish va bu o'zbeklarni hammasini yoqasiga olib ketish edi maqsad u unchalik ish bermagandan keyin ikkinchi holat yana nima qildi mana O'zbekistonni hamma biladi shu o'zbek ham даже o'zi oddiy bechora shu oddiy bo'ladiku shu ham biladiki shu O'zbekistonni qo'li bor markazda Taganskda 14 ta o'zbekni qamashdida aytdiki bular hammasi falshivi haligi qalbaki hujjatlar qilib qalbaki hujjatlar bilan odamlarga Suriyaga ketishga javobga pasport qilib berishgan deganda Rossiyada qamashdi shu holatdan keyin bu o'sha o'zbeklarni bu yerda musulmonlarni yomon qilib ko'rsatish buni qo'li bor o'zbekiston SMS'ini milliy xavfsizligini qo'li bor u buni hech bir ikkilik mumkin emas bu bor ikkinchi masala uchinchisi mana bu haligi gulchehra buni ham o'zbekistonni qo'li bor hammasi biladi o'zbekistonda borsa qamaladi qaytib kelolmasligi bunga ro'bara
deydi Bahrom Hamroyev. Islom Karimovni 24-25 aprel kunlariga mo'ljallangan rasmiy tashrifi davomida mehnat muhojirlari bilan bog'liq masala qanchalik muhokama qilinishi noma'lum, ammo Karimovni Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan bildirgan munosabati ko'pchilikka ma'lum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.